እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ19-25 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ክትከታተሉ ትኽእሉ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩ እንተውዕሉን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ናይ ሎሚ 18 ታሕሳስ 2015 ወይ ድማ 27 ታሕሳስ 2022 ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ክልተ ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብ መቐለ ዝበጽሐ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ፌደራል ዳግመ ምኽፋት መሰረታዊ ኣገልግሎታት ብዝምልከት ምዝራቡን ዛምቢያ ሕጊ ጸረ ጸለመ ምልዓላን ዝምልከት ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ኣሜሪካና ድማ ካብ ዋሽንግተን ብዛዕባ ዝርከብ ንኩሉ ህዝቢ ክፉት ዘይኮነ ቤተ መዘክር ዝጠመተ እዩ። ንኩሉ ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ ምንያ ፈወርቂ እያ።
ድሓን ደምሲኹም ምስ ዝርዝር ዜናታት ምንያ ፈወርቂ። ድሕሪ ናይ 18 ኣዋርሒ ምቁራፅ በረራታት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ፅባሕ ረቡዓት ሒዛ ናብ መቐለ ስሩዕ በረራ ክትጅምር ምዃና ዋና ኣካያዲ ስራሕቲ ትካል ኣቶ መስፍን ጣሰው ኣፍሊጡ። ብመሰረት ካብታ መንገዲ ኣየር ዝተረኽበ ሓበሬታ ብዝሒ ካብን ናብን መቐለ ዝህሉ በረራታት ከም ጠለብ ተጓዓዝቲ ዝኸይድ እዩ። ምምላስ ናይ ስሩዕ በረራ ተፈላለዮም ዝነበሩ ስድራ ቤታት ክራኸቡ፣ ንግዳዊ ንጥፈታት ክሳለጥ፣ መሰረታዊ ቀረባት ክመላለስን ንበፃሕቲ መንገዲ ክኸፍትን ተስፋ ኣለዎ ክብል ኣቶ መስፍን ጣሰው ተዛሪቡ። እዚ ዜና ዝኸውን ዘሎ ብኣፈኛ ጉባኤ ተወካሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ትማሊ መቐለ ድሕሪ ምብፅሒ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ተመሳሳሊ ምዕባለ ምስ ልኡኽ መንግስቲ ንመቐለ ተጓዒዙ ዝነበረ ኣመኻሪ ፀጥታ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣምባሳደር ረድዋን ሑሴን ድሕሪ ምምላሶም ብትዊተር ከም ዝፅሓፍዎ እቲ ጉጅለ ድሕሪ ናይ መቐለ ጉዕዝኡ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝተመያየጠ ኣፍሊጡ። ከም ሓበሬታ ኣምባሳደር ረድዋን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንምምላስ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ናብ ትግራይ ክቀላጠፍ መምርሒ ሂቦም ኣለዉ። ኣምባሳደር ረድዋን ወሲኾም ብመሰረት ቀዲሙ ዝተፈረመ ስምምዓት ኣብ ትግራይ ዘሎ ከበድቲ ኣፅዋራት እውን ክሳብ ሓሙስ ኣብ ዘሎ እዋን ናይ ምርክኻብ ስነስርዓት ክፃፈፍ ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ ምህላው ኣመልኪቶም ኣለዉ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕረዚደንት ሶማል ሓሰን ሸክ ማሕሙድ ኣብዚ ሰሙን እዚ ከም ዝገለፅዎ ካብ 3500 ክሳብ 5,000 ዝበፅሑ ስሩዕ ደመወዝ ዝቕበሉ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ብኣካል ዘየለውን ዘይሰርሑን ምዃኖም ሓቢሮም። እቶም ፕረዚደንት ወሲኾም እቲ ሃገር ደመወዝ ሰራሕተኛታት ንምኽፋል ከም እትፅገም ድሕሪ ምግላፅ እቶም ኣብ ዘይሰርሕሉ ካብ ካዝና መንግስቲ ክሰርቁ ዝፀንሑ ብብልህውና ክሕተቱን ነቲ ዝወሰድዎ ክመልስዎን ምዃኖም እውን ገሊፆም። ፕረዚደንት ሓሰን ነዚ መግለፂ ኣብ ስሩዕ ናይ ዓርብ ስግዳን እዮም ተዛሪቦም። ብዝተፈላለያ ትካላት ሶማል ካብተን ዝኸፍአ መንግስታዊ ብልሽውና ዝካየደለን ሃገራት ምዃና ኣብ ዳህሳሰን ክሕብራ ጸኒሐን እየን። መንግስቲ ሶማል ነዚ ክፍተት እዚ ክረክብ ዝኽኣለ ንሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣመልኪቱ ብዝገበሮ ዳህሳሲ ብመሰረት ጸብጻብ ወኪልና ኣሕመድ መሓመድ ካብ ሞቃዲሾ ሶማልያ። ኣብ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ዝፀንከረ ምዃኑ ዝተነግረሉ ደርቂ ኣብ ዘጋጠመሉ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ልዕሊ ኣንስትን ኣዋልድን ፆታዊ ዓመፂ ውስኽ ብምህላው ኣዋልድ ትምህርተን የሓድጋ ምህላወን ሰራሕተኛታት ረድኤት ይገልጹ ኣለዉ። ኣንስትን ኣዋልድን ማይክ ወርዳን ናብ ትምህርቲ ክኸዳን ነዊሕ መንገዲ ክጓዓዛ ስለ ዘለዎን ኣብ መንገዲ ንመጥቃዕቲ ዝተቃልዓ ከም ዝገብረን ተገሊጹ ኣሎም። ጁማ ማጂንጋ ካብታ ካብቲ ካልእ ክፍሊ ሶማሌ ተፈልያ ዘላ ሶማሌላንድ ከም ዝሓበረቶ ብሰንኪቲ ፅንኩር ደርቂ ኣብ መዓስከራት ተመዛበልቲ ዝርከባ ሓያሎ ኣንስትና ዋልድን ንሓደ ሪፖርተር ከም ዝበልኦ ገሊአን ዝተዓመፃ ገሊአን ከዓ ደቀን ከይዕመፃ ዝፈርሃ ምዃንን ገሊፀን። ሰራሕተኛታት ረድኤት እዚ ፆታ መሰረት ዝገበረ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ኣንስትና ዋልድን ከም ዝፍፀም ኣረጋጊፆም ኣብ መዓስከራት ተመዛበልቲ ኣብ ልዕሊ ኣንስትና ዋልድን ዝፍፀም ፆታዊ ዓመፅ ይውስኽ ከም ዘለውን ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ደርቂ መመሊሱ እናሓየለ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እቶም ፆታዊ ዓመፅ ዝፍፅሙ እውን ናብቲ መዓስከራት ከም ዝመፅኦም ሰራሕተኛታት ረድኤት ዝገልፁ ዘለዉ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፓርላማ እስራኤል ገዲም ፖለቲከኛ ቤንጃሚን ኔታንያሁ ናብ ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትርነት ዝምለስሉ መንገዲ ዝፀርግ ኣካታዒ ውሳነ ኣሕሊፉ። ድሕርቲ ኣብ ዝሓለፈ ባሕቲ ሕዳር ዝተገብረ ምርጫ ምዕዋቶም ነታንያሁ ብሕሉፋት ሰዓብቲ እምነት ኣይሁድነትን ተረርቲ የማናውያንን ዝኾኑ ሰልፍታት ተደጊፎም መንግስቲ ምምስራቶም ምግላፆም ይዝከር። ነታንያሁ ነዚ ተንተንቲ ኣብ ታሪክ እስራኤል ኣዝዩ ናብ የማን ዝዘዘወ ክብሉ ዝገለፅዎ መንግስቲ ሓሙስ ናብ ፓርላማ ሃገሮም ከቕርቡ እዮም። ፓርላማ ተሃገር ዘሕለፈ ውሳኔ ከዓ ሓደ ብቤት ፍርዲ ዝተኸሰሰ ግን ከዓ ዘይተፈርዶ ሰብ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ከገልግል ይኽእል እዩ ዝብል እዩ። ኣብ ፖለቲካ እስራኤል ነዊሕ ታሪክ ዘለዎምን ብተደጋጋሚ ቀዳማይ ሚኒስትር ተሃገር ዝኾኑ ነታንያሁ ብግዕዝይና ተኸሲሶም ግን ንጹህ እየ ብምባል ኣብ ቤት ፍርዲ ኣብ ምጉት እዮም ዝርከቡ። ፕረዚደንት ደቡብ ኮርያ ነበር ሊ ሚዩንግ ባክ ናይ 17 ዓመት ማእሰርቶም ሎሚ ምሕረት ከም ዝተገብረሎም ሚኒስትር ፍትሒ ተሃገር ኣፍሊጦም። ወዲ 81 ዓመት ፕረዚደንት ነበርሊ ብ16 ገበናት ብልሽውና ተኸሲሶም ጥፍኣተኛ ኮይኖም ስለ ዝተረኽቡ እዩ ናይ 17 ዓመት ማእሰርቲ ተበይንዎም ነይሩ። እቶም ፕረዚደንት ነበር ምስቶም ፕረዚደንታዊ ምሕረት ዝተገብረሎም 1300 ዜጋታት እቲ ሃገር እዮም። ኣብ ኣኼባ ካቢነ ነቲ ፕረዚደንታዊ ምሕረት ዝኣወጁ ፕረዚደንት ዩን ሱክ ዮል እቲ ውሳኔ ካብ ሰፊሕ ሃገራዊ ዕርቂ ምክኣልን ይቕረ ምባልን ዝነቐለ እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ኣቐዲሞም ዋና ኣካያዲ ስራሕ ዝነበሩ ፕረዚደንት ሊ ኣብ እዋን ስልጣኖም ካብ በበይነን ትካላት ሚልዮናት ዶላር ጉቦ ከም ዝተቐበሉን ሰፊሕ ምጥፍፋእ ከም ዘርኣዩን ይንገር። እቶም ፕረዚደንት ነበር ንደቡብ ኮርያ ካብ 2008 ክሳብ 2013 ዓ.ም ዝመርሑ ኮይኖም ኣብ 2020 ድማ ን17 ዓመታት ዝፀንዕ ፍርዲ ማእሰርቲ ተበይንዎም ነይሩ እዩ። ኣብ መወዳእታ ብወገን ቻይና ቀጻሊ ወታደራዊ ምትኩታኽን መናውራትን ይካየደላ ከም ዘሎ እትገልጽ ደሴት ታይዋን ነቲ ስግኣት ንምክልኻልን ሓይላ ንምጥንኻርን 4 ወርሒ ዝነበረ ገደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ዓመት ክብ ከም እተብሎ ብመንገዲ ፕረዚደንት እቲ ሃገር ኣፍሊጣ። እዚ መደብ ካብ ዓመት 2024 ኣትሒዙ ተግባራዊ ከም ዝኸውን ዝሓበረት ፕረዚደንት ጸይ ኢንግዌን እቲ ሃገር ወታደራዊ ሓይላ ምስ እተደልል ጥራይ ሰላማ ከተውሕዝ ከም እትኽእል ተዛሪባ። እታ ፕረዚደንት ወሲኻ እቲ ሕጂ ዘሎ ወታደራዊ ታዕሊም ምስቲ ክመፅእ ዝኽእል ወራር ከምዘይመጣጠን ብምምልካት ዝሓየለን ዝተረቓቐን ወታደራዊ ስልጠና ክህቡ ኣብ ምድላው ከም ዘለዉ እውን ኣመልኪታ። ወሲኻ ፕረዚደንት ጸይ ምሕያል ወታደራዊ ታዕሊም ንዲሞክራሲን ሲቪላዊ ምምሕዳርን እታ ደሴት ከም ዘይትንክፍ ገሊጻ ኣላ። ቻይና ነታ ኣካላ ምዃናት ትገልጻ ደሴት ታይዋን ኣብ ቀረባ እዋናት ሒዛ ኣዝዩ ጽዑቕ ወታደራዊ ታዕሊም ኣብ ወሰናስና ትገብር ምህላዋ ይፍለጥ። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
ዜና ተኸታተልኩም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ። ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ትማሊ ኣብ መቐለ ናይ ሓደ መዓልቲ ናይ ስራሕ ምብጻሕን ዳህሳስን ዘካየደ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣማስዩ ንኣዲስ ኣበባ ቅድመ ምምላሱ ንዳግመ መኽፋት መሰረታዊ ኣገልግሎታት ዝምልከት ምስ በበይኖም ወገናት ዝርብ ኣካይዱ። ብዛዕባ እቲ ኣብ ቀረባ እዋናት ክጅምር ዝቀራረብ ዘሎ ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ካልእ ኣብቲ ሓበራዊ ዝርብ ዝተለዓሉ ጉዳያትን ኣጣሚሩ ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ፅባሕ ጸብጻብ ልዩ ኩሎ ናብኡ ክሕልፈኩም።
መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ድሕሪ ሓደ ዓመትን 7 ወርሕን ንፈለማ እዋን ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ከተማ መቐለ ኣብ ዘካየዶ በረራ ናብ መቐለ ዝኣተዉ ላዕለዎት ሰብ መዚ ኢትዮጵያ ምስ ተወከልቲ ማሕበረሰብ ከተማ መቐለ ትማል ሶኒ ዘተ ካይዶም እዮም። እቲ ዘተ በቲ ኩናት ሂወቶም ንዝሓለፉ ናይ ህልና ጸሎት ብሓባር ብምክያዱ ተጀሚሩ። ኣብቲ ዘተ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ሩፋኤል ሽፋርን ስምምዕነት ሰላም ስዒቡ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ትግራይ ምጅማሩን ሰብኣዊ ሓገዝ ድማ ብዝተፈላለዩ ኣንፈታት ምእታዊ ምጅማሩ ህዝብና ብዝተወሰነ መልክዑ ተጠቃሙ ክኸውን ገይርዎ ኢሎም ካልኦት ዘይተኸፈቱ ኣገልግሎታት ድማ ክኽፈቱ እዮም ዝብል ተስፋ ኣለና ኢሎም።
ከማሕበራዊ ዘርፍ ኣገልግሎት የሕክምና ትምህርት የማስጀመር
ካብ ኣገልግሎት ዘፈር ማሕበራዊ ሕክምናን ትምህርትን ናይ ምጅማር ስራሕቲ ዝተመዛበሉ ናብ መረበቶም ክምለሱ ምግባር ብተወሳኺ ኣብዚ ጉዳይ ዘለው ብዙሓት ፀገማት ምፍታሕ የድሊ። ኣብ ኢኮኖምያዊ ጉዳይ ድማ ኣገልግሎት ባንኪ ካብ መንግስቲ ፌደራል ዝምደብ በጀት ብተወሳኺ መሃያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ሸቐጣት ድማ ብበዝሒ ክኣቱ ምግባር ኣብ ሓፂር እዋን ክትግበር እዮም ዝብል ተስፋ ኣለና እዮም ዝበሉ አይተ በሪው ሀፍቱ ዝተባሃሉ ካብ ማሕበረሰብ ንግዲ ዝተወከሉ ድማ ናይ ኩሎም ኣገልግሎታት መሰረት ዝኾነ ኣገልግሎት ቴሌኮም ኣብ ሓፂር ግዜ ክፍታሕ እዩ ተባሂለ ኣሎ። ኣብ ሓፂር ግዜ ማለት ክንደይ ግዜ ዝወስድ እዩ ዝብል ሕቶ ኣቕሪቦም። ብተወሳኺ ድማ ህዝቢ ዝዓቐሮ ገንዘቡ ባንኪ ብዘይምህላው ክፅገም ክኢሉ ኣሎ ኢሎም።
በቂ ገንዘብ እያለው ግን ደሞ እያለው በድህነት እየሞት ያለ ህዝቢ ነውና
እኹል ገንዘብ እናሃሎ ርኹብ እንከሎ ዝሰኣነ እናሃሎ ብድኽነት እዩ ህዝቢ ይመውት ዘሎም። ቅርሺ እናሃለወና ኣደይ ክሕክም ዘይኽእለሉ ኩነታት እዩ ዘሎም። ኣደይ ቋሚት መድሓኒት ተጠቃሚት እያ። በብመዓልቱ ከይትመውት እናጸለኹ እየ ዝሓድር። ቀልጢፍኩም በፂሕኩም መድሓኒት ክትረክብ ናብ ዝሓሸ ጥዕና ክትምለስ እየ ዝደሊ። ናተይ ኣደይ ስምዒት ናይ ኩለን ኣዴታት ትግራይ ስምዒት እዩ እዮም ዝበሉ። ዋና ፈፃሚ ስራሕ ኢትዮ ቴሌኮም ፍሬህይወት ታምሩ ኣብቲ ክልል ኣገልግሎት ቴሌኮም ንምቕፃል ይስራሕ ብዛዕባ ዘሎ ስራሕቲ መብሪህ ሂበን እየን። ኣብ ትግራይ ላዕሊ 1800 ኪሎ ሜትር ፅገና ፋይበር የድሊ እዩ። ካብዚ ድማ እቲ 931 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ተፀጊኑ 27 ከተማታት ድማ ኣገልግሎት ረኪበን ኣለዋ ክብላ ተዛሪበን።
በስድስት ኣቅጣጫ የፋይበር ፅገና እያከናወኑ ነው ያሉት።
ሰብ ሞያና ብ6 ኣንፈታት ፅገና ፋይበር የካይዱ ኣሎም። ኣብዚ ኣብ መቐለ ዝርከብ ጉጅለ እውን ካብ መቐለ ናብ ኣብዓላ ዝወስድ መስመር ፅገና ይካይዱ ኣለው። ብተወሳኺ እውን ናብ ማይጨው ዝወስድ መንገዲ ፅገና ይካይዱ ኣለው። ዘይተፀገኑ ውስናት መስመራት ፋይበር እውን ኣለውና። ንሳቶም ምስተፀገኑ ኣብ ሓፂር ግዜ ከተማ መቐለ እውን ከም ካልኦት ከተማታት ኣገልግሎት ክትረክብ እያ እየን ዝበላ። እቲ ኣገልግሎት ዘይረኸቡ ከባቢታት ኣገልግሎት ንክረኽቡ ንሰርሕ ኣለና ዝበላ እተን ዋና ፈፃሚ ስራሕ ኣብ ቀረባ ግዜ ይጅመር እዩ ዝበልናዮ ቁርፅ ዝበለ መዓልቲ ድማ ምቕማጥ ስለ ዘፀግም እዩ ክብላ ተዛሪበን። ብህፁፅ ግና ንምጅማር ንሰርሕ ኣለና ኢለን። ዋና ፈፃሚ ስራሕ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ኣብ ቤሳኑ ብወገኖም ኣብ ከተማ መቐለ ኣገልግሎት ባንኪ ንምጅማር 16 ሰብ ሙያ ሒዞም ምምፆም ገሊፆም ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ድማ ስራሕቲ ኦዲት ክዛዝሙ እዮም ክብሉ ተዛሪቦም እዮም።
ሰላማችንን ሙሉ አድርጉልን። አሁንም የምንጠይቀው እሱን ነው። አክሰስ በሁሉም ቦታ መከፈት አለበት። መግባት መውጣት መቻል አለብን።
ሰላምና ሙሉእ ግበርዎ እሱ ይሕቶና ናብ ኩሉ ቦታ ምእታውን ምውፃን ንኽእለሉ መንገዲ ክፍጠር ይግባእ። ጨንፈራት ትካልና ብዙሓት ተጎዲእን እየን። ብዙሓት ናውቲ የድልዩና እዮም። ክነምፅ ይግበአና። ፅዕና ነምፀሉ መንገዲ ብፍላይ ኮምፒተራት የድልዩ እዮም። ብምድርን ሰማይን መንገዲ ክንረክብ ይግበአና። ሽዑ ዝተማልአ ኣገልግሎት ክንህብ ንኽእል ኢና። ናይ መቐለ ግና ካብ ሕዚ ንድሓር ትፅቢት ንገብሮ ናትና ጉጅለ ኦዲት ኣብዚ ሰሙን ክስርሖ ክውድእ ኢለ ይሓስብ። ናብ ሲስተም እቲና ኣገልግሎት ንምጅማር ድልዋት ምኳንና ድማ ክገልፅ ይደሊ እዮም ኢሎም። ኣገልግሎት ባንኪ ኣብ ዝተጀመረሎም ከባቢታት ሰባት ዝዓቐርዎ ገንዘብ ምውፃእ ይከኣሉን። ምክንያቱ ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ምስ ዘሎ ዋና ማእከልን ብተወሳኺ እውን ምስ ናይ ፌደራል ማእከል ብምርኻብ ትኽክለኛ ሒሳብ ክፍለጥ ስለ ዝግብኦ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም እዮም። ዋና ፈፃሚ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ መስፍን ጣሰው ብወገኖም ካብ መቐለ በረራ ንምጅማር 9 ሰብ ሙያ ሒዞም ናብ ከተማ መቐለ ምእታዎም ገሊፆም እዮም። መዕረፎ ነፈርቲ ሽረንዳ ስላሰ ፈተነ ተገይሩሉ ንበረራ ድልው ዝበሉ ኮይኖም መዕረፎ ነፈርቲ ኣክሱም ግና መዕለብን መልዓልን ነፈርቲ ጉድኣት በፂሕዎ እዩ ኢሎም። ሎም መዓንቲ እቶም ዋና ፈፃሚ ስራሕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝሃብዎ መግለፂ ድማ ካብ ፅባሕ ረቡዕ 19 ታሕሳስ 2015 ዓ.ም ጀሚሩ በረራ መንገደኛታት ናብ መቐለ ክጅመር ኢሎም። እቲ በረራ ንዝተወሰነ ግዜ ኣብ መዓልቲ ሓደ ግዜ ካብ ኣዲስ ኣበባ መቐለ ከም ዝካየድ ድማ ተዛሪቦም። መራሒ እቶም ልኡኻት ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ታገሰ ጫፉ ኣብቲ መድረኽ ዝተለዓሉ ሕቶታት ህዝቢ ናብ ዝምልከቶም ትካላት መንግስቲ ክነብፅ ኮይና ብቕልጡፍ ድማ መልሲ ንክረኽቡ ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ገሊፆም። እቲ ዑደት ድሕሪ ምዛሙ ንጋዜጠኛታት መግለፂ ዝሃባ ሚኒስትር ዴኤታ ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ሰላማዊት ካሳም ነቶም ልኡኻት ጉጅለ ዝተገብረ ኣቀባብላ ዝምስገን እዩ። እቲ ዑደት ድማ ታሪካዊ ኢለኖም ድሕሪ ስምምዕነት ሰላም ምስ ኣመራርሓን ተወከልትን ማሕበረሰብ ተራኺብና ዘቲና ኣለና እዚ ኣብ ሓፂር እዋን ዝተፈፀመ ኢለን ኣብ መቐለ ክቀላጠፉ ዝግብኦም ህዝቢ ዝደልዮም ከም ዘለው ተረዲእና ኣለና። ነዚ ድማ መንግስቲ ፌደራል ብዝተቀላጠፈ መንገዲ ክሰርሕ እዩ ክብላ ገሊፀን። ኣቐባል ቃል ሕወሓት ጌታቸው ረዳ ብወገኖም ንላዕሊ 2 ዓመት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዑል ስቃይ ስለ ዝነበረ እቲ ፀገም ክፍትሐሉ ይግባእ ኢሎም ላዕለወት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ፌደራል ኣገልግሎት ንምጅማር ዘለዎም ተበግሶ ኣርእዮም ኣለው ዝበሉ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብወገን ትግራይ ድማ ህዝቢ ተጠቃሚ ንክኸውን ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ገሊፆም። እቶም ላዕለዎት ኣመራርሓ ዋላ ሓደ ናይ ውልቀ ሓለዋ ሒዙ ናብ መቐለ ዝመፀ የለን ኢሎም እዚ ድማ ብወገን ትግራይ ዘሎ ንሰላም ቁርፀኛ ምኳን ከም ዝተረድኡ ዘመላኽት እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። ህዝቢ ትግራይ ካብ ናይ ሓገዝ መኪና ምቁፃር ዝወፀሉ ናብ ልምዓት ዝኣትወሉን ንብዓቱ ዝሕበሰሉ መንገዲ ክፍጠር ይግባእ ድማ ኢሎም እቲ ዑደት ምክያዱ ድማ ሰላም ክዕንቅፉ ዝደልዩ ሓይልታት ትርጉም ዘለዎ ፅልዋ ክሕድሩ ከም ዘይክእሉ መርኣይ እዩ ክብሉ እቶም ኣቐባል ምቕፃል ቓል ተዛሪቦም ትማሊ ናብ ከተማ መቐለ ዝተጓዓዙ ላዕለዎት ሰብ መዚ ኢትዮጵያ ዑደቶም ዛዚቦም ናብ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሶም እዮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
ክንቕፅል ናብቲ ካልኣይ ጸብጻብ። ዛምቢያ ንተቃወምቲ ንምዕፋን የገልግል ነይሩ ዝተብሃለ ሕጊ ጸረ ጸለመ ኣልዒላቶ። ነቲ ሕጊ ዝቃወሙ ዝነበሩ ነቐፍቲ ድማ ንዴሞክራሲ ዝሕግዝ ስጉምቲ እዩ ብምባል ብተሓጓዝ ተቐቢሎምዎ። ካቲ ሾርት ካብ ሉሳካ ነዚ ተወሎ ወለ ገብርኤል ዘቕርቦ ጸብጻብ ሪኢኻ ኣላ።
ፕረዚደንት ዛምቢያ ሃካይንድ ሂችለይማ ነቲ ንሰበስልጣን ኣጸሊምካ ተባሂሉ ዝቐጽዕ ዝነበረ ሕጊ ከም ዝተላዕለ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣውጅሎም። ንስኡ እውን ናይ ሞት መቕጻዕቲ ኣትሪፍዎሎም ንነቐፍቲ ዝሕጐሰ ስጉምቲ። ጠበቓ ሰብኣዊ መሰላት ዳንኤል ሂንጀወላ ሊባቲ ካብ መንጎ በቲ ስጉምቲ ምልዓል ሕጊ ጸረ ጸለመ ዝተሓጐሱ እዩ። ኣዝዩ ጽቡቕ ስጉምቲ እዩ። ሰባት ብናጻ ክነቕፉ ዘፍቅድ እዩ። ክጸርፉ ዘይኮነስ ነቲ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ከይተረፈ ብናጻ ክነቕፉ ዘፍቅድ ስጉምቲ እዩ። ብመሰረት ሕግታት መሰልና ሓናጺ ዝኾነ ነቐፌታ ኣብ ምሃብ ንኣሰራርሓና ብሚዛናውነት ንኽንፍትሽ ዝሕግዘና እዩ ይብል ንሱ። ፖለቲካዊ ተንታኒ ጊዩስ ኒረንዳ ብወገኑ ብምምሕያስ እቲ ሕጊ ከም ዝተሓጐሰ ድሕሪ ምግላጽ ኣብ ዛምቢያ ናይ ምዝራብ ናጽነት ተግባራዊ ንምግባር ግን ብዙሕ ይተርፈና እዩ ይብል። ፕሬዚደንት ሃካይንደ ሂችለይማ ነቲ ጽቡቕ ስራሕ ኣብ ምቕጻል ብፍላይ ድማ ነቲ ጸቓጥን ዝኣረገን ሕግታት ኣብ ምፍራስ ብኣብነት ክመርሕ ንጽውዕ ይብል እዚ ተንታኒ። ብሕጊ ጸረ ጸለመ ብዙሕ ግዜ ዝተኣሰረት መራሒት ተቃዋሚ ሃገራዊ ዲሞክራሲያዊ ሰልፊ ሳቦይ ኢምቦላ ብወገና እቲ ኣብ ግዜ ባዕዳዊ መግዛእቲ ዝወፀ ሕጊ ምትራፉ ብሓጎስ ከም ትቕበሎ ድሕሪ ምግላጽ፣ ኣብ ኣጠቃቅምኡ ግን ዜጋታት ጥንቃቐ ክወስዱ ትምዕድ።
I see a situation whereby they're going to use any laws whatsoever to ensure that they get to the police.
ንተቃወምቲ ንኽረኽቡ ክብሉ ኩሉ ኣብ ኢዶም ዘሎ ሕግታት ክጥቀሙኦም ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ስለዚ ዜጋታት ዛምቢያ ክዛነዩ የብሎምን። እኳ ደኣ ካብ ቅድሚ ሎሚ ብዝለዓለ ክጥንቀቕ ኣለዎም። ኣብ ፌስቡክ ወፂኦም ንዝብልዎ ነገር በቲ ፕሬዚዳንትን ናቱ ሰባትን ብሕጊ ሳይበር ክመፅዎም ይኽእሉ እዮም።
ፕሬዚደንት ዛምቢያ ኣብቲ እዋን ዝሃቦ መግለፂ ናይ ሞት መቕፃዕቲ እውን ኣብቲ ሃገር ምትራፉ ዕላዊ ገይሩ ኣሎ። ኣብቲ ሃገር 250 ሰባት ናይ ሞት መቕፃዕቲ ዝፅበዩ ዝነበሩ ክመሓርኦም ማለት እዩ። ወሃቢ ቃል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ዛምቢያ ምዋልዋ ሙለያ ነቲ ሕግታት ጸረ ጸለምን መቕፃዕቲ ሞትን ምስራዝ መሰረታዊ መሰላት ኣብ ምኽባር ኣገዳሲ እዩ፣ ሰባት ድማ ናይ ምዝራብ ናጽነቶም ከስተማቕሩ ይግባእ ኢሉ። ኣብ መጀመርያ ዝዓመት ዋና ጸሓፊት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኢግነስ ካላማርድ ምስ ፕሬዚደንት ሂቸለይማ ድሕሪ ምረኻባ እቲ ኣብ ግዜ ባዕዳዊ መግዛእቲ ዝጸደቐ ሕጊ ጸረ ጸለመ ክልዓል ጸዊዓ ነይራ። ፕሬዚደንት ሂቸለይማ ብወገኑ ኣብ እዋን ጐስጓስ ምርጫ ንሰብኣዊ መሰላትን ናጽነት ምዝራብን ከም ዘኽብር ቃል ኣትዩ ነይሩ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ጥራይ ብውሕዱ 12 ነቐፍትን ተቃወምትን ተኣሲሮም ነይሮም እዮም ንፕሬዚደንት ጸሪፍኩም ተባሂሎም። ጸብጻብ ካቲ ሾርት እዩ ካብ ሉሳካ ዛምቢያ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ኣሜሪካና ክንሓልፍ።
ናይ ሎም መስሩዕ መደብ ኣሜሪካና ኣብዚ ኣብ ርእሰ ከተማ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ብዛዕባ ዝርከቡ ኩሉ ሰብ ዘይበጽሖም ቤተ መዘክር ወይ ሙዚየም ዝምልከት እዩ ሒዙልኩም ዘሎ። መሳርሕትና ዶራ ምኳራ ዝሰርሓቶ ገብረ ገብረ መድህን ከምዝስዕብ ኣዋልድዎ ኣሎ።
እዚ ከም ዋና ቤት ጽሕፈት ምስጢራዊ ኣገልግሎት ኣሜሪካ ዩኤስ ሴኩሪቲ ሰርቪስ ኮይኑ ዘገልግል ኣብ ዋሽንግተን ዝርከብ መፍለይ ምልክት ዘይብሉ ህንፃ መብዛሕትኦም ክበጽሕዎ ዘይኽእሉ ቤተ መዘክር እዩ። ኣብዝሓ በጻሕቲ ናይዚ ቤተ መዘክር ሰራሕተኛታት ነበር ስድራን ጋያሹን ክቡራት ጋያሹን ኣኽበርቲ ሕግን እዮም ኢሉ ኣብ ምስጢራዊ ኣገልግሎት ኣሜሪካ ዓቃቢ መዛግብትን ክኢላ ታሪክን ማይክ ሳምፕሰን ንሱ ወሲኹ ውሱን ጸጋታትን ስኽፍታታት ድሕነትን ናይቲ ኤጀንሲ ሙዚየም ወይ ቤተ መዘክር ምርኣይ ክድረት ዝገበርዎ ምኽንያታት እዮም ይብል። እቲ ሓደ ክፍሊ ዘለዎ ቦታ ሰነዳት ናይቲ ምስጢራዊ ኣገልግሎትን ሒደት ስራሓትን ቅድሓትን ታሪክ ዝረኣየሉ እዩ። እቲ ኤጀንሲ ብዝበለፀ ዝፍለጠሉ ንፕሬዚዳንትታት ኣሜሪካ ብምሕላው ክኸውን ይኽእል። ግን መጀመርያ ዝተመስረተሉ ተልእኾ ናይ ገንዘብ ምትላል ንምቅላስ እዩ ነይሩ። እቲ ዝገርም ነገር ድማ ፕሬዚዳንት ኣብርሃም ሊንከን ቅድሚ ምቕንጻሎም ሒለት ሰዓታት ኣቐዲሙ ምስጢራዊ ኣገልግሎት ክምስረት እቶም ፕሬዚዳንት ፈቒዶም። 14 ሚያዝያ 1865 ኣብቲ እዋን ሚኒስተር ገንዘብ ዝነበሩ ሃግ ሚክሎ ናብ ፕሬዚዳንት ሊንከን ከይዶም ምትላል ንምቅላስ ሓደ ኤጀንሲ ክፈጥሩ ሓሳብ ኣቕሪቦምሎም። ኣብቲ እዋን ሓደ ሲሶ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበረ ገንዘብ ኣብ እዋንን ድሕርን ሕድሕድ ኩናት ተመሳሲሉ ዝተሰርሐ ናይ ሓሶት ገንዘብ ነይሩ ይብል ኣብ ምስጢራዊ ኣገልግሎት ኣሜሪካ ክኢላ መዛግብትን ታሪክን ዝኾነ ጃሰን ክንድሪክ። ስለዚ ኣብቲ ዕለት ናይ ቃል ትእዛዝ ሂቡ፣ ግን እዚ ምስጢራዊ ኣገልግሎት ክፍጠር ዝኾነ ይኹን ሰደድ ኣይፈረመን። ኣብቲ ዕለት ኣብ ኣዳራሽ ፎርድ ቲያትር ተቐቲሉ ይብል ከንድሪክ። ክሳብ ፕሬዚዳንት ዊልያም ሚክኒሊ ዝቕተሉ 1901 ኣቋፅራ ፈረንጂ ነቲ ፕሬዚዳንት ንምሕላው ምስጢራዊ ኣገልግሎት ብዕሊ ኣይተመስረተን ነይሩ። ናይቲ ኣገልግሎት ሓላፍነት ግን ቅድሚኡ ሰፊሕ እዩ ነይሩ። ምክንያቱ ሕጊ ዘኽብርን ስራሕቲ ስለያ ዝሰርሐን ኤፍቢኣይን ሲኣይኤን ኣይተፈጠሩን ነይሮም። ስለዚ ምትላል መሬት፣ ምትላል ማሕተም፣ ንወረኛታት፣ ንዘረፍቲ ይምርምር ነይሩ ይብል ከንድሪክ። ብዛዕባ ኩ ክላክስ ክላን ንልዕሊ ነፃዓብ ዝቃለስ ጉጅለ ማለት እዩ ኣብ እዋን ኩናት ስፓኒሽ ኣሜሪካን ቀዳማይ ኩናት ዓለምን ዋላ እውን ሲኣይኤ ድሕር መምስራቱ ሒደት ዓመታት ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ሓዊሱ ንገሊኦም ፀረ ስለያ ንምርምር ነይርና። ስለዚ ኣብ 1868 ኣብ ልዕሊ ፌደራል መንግስቲ ዝፍፀም ዝኾነ ይኹን ገበን ክምርምር ማዕቢሉ ይብል። ገሊኦም ምርኢታት ኣብ ምትላል ዝጠመቱ እዮም። ካልኦት ድማ ኣብ 1981 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንፕሬዚዳንት ሮናልድ ሬገን ንመቕታል ብዝተተኮሰ ጥይት መስትያት ሞስኮታ ዝተወቕዐት በዓልቲ መከላኸሊት ሊሞዝን መኪና ሓዊሱ ንሓደጋታት ሂወት ፕሬዚዳንት የርኢ። ኣብቲ ሙዝየም ንምርኢት ካብ ዝቐረቡ ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ንፕሬዚዳንት ጀራልድ ፎርድ ንምቕንጻል ኣብ ዝተገብረ ፈተነ ቅትለት ዝወዓለት ሽጉጥ እውን ኣላ። ሎሚ እቲ ምስጢራዊ ኣገልግሎት ንመራሕቲ ሃገራት ናይ ወፃኢ ኣጋይሽን ምስ ሃገራዊ ድሕነት ዝተኣሳሰሩ ዝካየዱ ፍሉያት ፍጻመታትን ምሕላው ቀጺሉ ይርከብ። ሰራሕተኛታቱ ሎሚ እውን መምርማር ገበናት ሳይበር ሓዊሱ ናይ ኣሜሪካ ፋይናንሳዊ ስርዓት ይሕልው፣ ናይቲ ኤጀንሲ ጉጅለታት ማእኸል ምግምጋም ሓደጋታት ኣብ መላእ እቲ ሃገር ምስ ዝርከቡ ከባብያዊ መሻርክቶም ብምዃን ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝህሊ ህውከትን ዒላማ ተገይሮም ዝፍፀሙ ካልኦት መጥቃዕትታትን ኣብ ምክልኻል ይሕግዙ። ሓደ ሓደ ግዜ ነዞም ሓላፍነታት ክፍፅሙ ከለዉ ክቢል ሳዕበን ሒዞም ይመፁ። ናይቲ ቤተ መዘክር መንድቕ ንኽብሪ ኣብ ስራሕ እናሃለዉ ዝሞቱ 40 ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ውዒሉ ኣሎ። ብኣሸበርቲ እውን ተተኪፍና ኢና። ኣብ ከተማ ኦክላሃማ ኣብ ሙራ ህንፃ ኣብ ዝነበረ ቤት ፅሕፈትና ይሰርሑ ዝነበሩ 6 ኣባላትና ዝሞትሉ 19 ሚያዝያ 1995 ኣብ ከተማ ኦክላሃማ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ቦም ዘዘኻኽሩ ናውቲ ኣለውና ይብል ሳምሰን። ብ11 መስከረም እውን ተተኪፍና ኢና። ኦፊሰር ግሬግ ሚለር ዝተባሃለ ኣባልና እውን 11 መስከረም ተቐቲሉ እዩ። ቤት ፅሕፈትና ኣብ መበል ሻብዓይ ደርቢ ኣብ ኒውዮርክ ዝነበረ ህንፃ ወርልድ ትሬድ ሴንተር ነይሩ። ንዞም መሳርሕትና ብክብሪ ንምዝካር ዝሓሸ ቦታ እዩ ክብል ወስኺ ይገልፅ ሳምሰን። በዚ ምክንያት ክኸውን ይኽእል ብሒደት ዝተመረፁ ሰባት ጥራሕ ዝረአ ሙዝየም ተገይሩ ዝረአ ዝብል ትርጉም ዘለዎ። እቲ ኣዳራሽ ናይ ኤጀንስና ታሪክ ምልስ ኢልና ክንርኢ ዕድል ይህበና። እዚ ጥራሕ ከይኮነስ ሎሚ እውን ከምኡ ንሰርሕ ከም ዘለና ንምርኣይ እውን እዩ ይብል ሳምሰን። ንሱ ብምቕጻል ከም ኤጀንሲ ከመይ ከም ዝነበርና፣ ከም ትካል መጠን ብኸመይ ከም ዝመጻእና ክንርድኦ ወይ እውን ክስምዓና ይኽእል። ሎሚ ገሊኦም ነገራት ከመይ ከም ንሰርሕ የርእየና። ኮይኑ ግን ኣብ ሓደ እዋን ኩነታት ከመይ ከም ዝነበሩ ንምስትንታን እውን ዕድል ይህበና ይብል ሳምሰን።
نايلو مسروع مدب أمريكانا أبزي أبرق سختما أمريكا واشنطن دي سي بزعباز ركبو كل سبزي بزحهم بيتا مذكر وي موزيم زملكتي حيزلكم زلو مسارحتنا دورام كوارا سرحتو قبرا قبرا متن كمس سعبا والدو ولو
إزي كموانا بيت سحفت مستراوي أغل قلوت أمريكا U.S. Secret Service كوينو زغل قل واشنطن زركب مفلي
سمعتنا كتسيلو مرقص منغستي يونايتد ستيتس زنصبار غرس أنكس كنببيو
محبراو بيت مخرن قطبان ودب حبرات هاقرات إيران كابكومشن دك آنستيو خصبقو قاد ميزو أبو الدب حبرات هاقرات أمباسادر أمريكا ليندا توماس غرينفيلد كامزوالو سلوازو سبقومتي أمال العالم كقا وحيو إزي با أمريكا زمرح نتي أبوشت إيران بمحبرة سب إيران نزغاربات ساويعيت ملاش زهب سعر مخانو أبريهن ازي تاريخاو سقوم تخوستات زخالة نتي سرعات إيران قبل علدك آنستيان أوالدن زوردو زولو ميلاوج اكونا كم اوان اتا سرعات أبزحالة فور حماس كرم نتا عسران كلتان زعر مئة مهاس آماني اتبهال قوالن استيتي ابتحت قايد بموعال نموت بمسد أحزفت امو محزنا يقات آمن أمولو قوداناتات إيران بموزا تقاوم أم بسلامة وسلفي قبل عزقلت وسلفانياتات زوستو زولوج إكانياوي سبقومتن ملسنا مهابيو. أمباسادر توماس غرينفيلد منالوات من محدار إيران موت مهاس أهزاوت أبزاب كوينو تقراح زتارف مسيل وقخوان يخاليو إيلان.
But this time was different. Two brave women reporters, Niloufar Hamedi,
يخون امبر از اوان گنز تفلي ايو خلت تتبعات قازيت انياتا تدق آنستيو نيلوفار مهدينن إلهين محمدن تاريخا اقاليعن او نزز سمع هزبي إيران دما يأكليلو إيران اوان دق آنستيون دق تبعتيون ببع علي تومن محبرا ومدباتو من زركبو خلوم تقاوم او ما سمعو مسارتاو مسلات دما حتتو غوالن ستيتي هيوتن نازنتن بزول قليل جرحو دما بحادت اتقبالو دمس هزب إيران نمزقات منغستي إيران بزقابرو زي عووتات فتناتات أبتي لعلي سلستورحو خوين وزركب سلف تقاومو بأشحاز غطورو سلاما وين سلفانياتات تأسيرو ميساقي اللو بأما إيس غطورو تقاتلوم نيمسل أبز كايد زي فتحو بيت فرد دما سقاب موزبت إحكبت وصانتات يفرد أما خارها قراوز التاجاك سوليفان أبزهب ومقلز خمزولو إيران كاب كوميشن دك آنستيو ودب حبرات هاقرات نموزا ستوس دسو قمتي محبرة سب عالم نتي أبلع لإيران النعبيز متزولو عالم لخاو مرددان تحتى تاينت النمس فحزل على الحطو تأمت زهاب مخانو زرعي إيويلوم كابتوم كالو التقبارات وخاء نتي أبزحال فورحي بيت مخرسة بأو مسلات ودب حبرات هاقرات نتي سرعات إيران أبلع لهزبو زور دوزولوج كانيو سقوم تتات نم مرمر مرداء تتات نم التأخخاب زقبار زعري بحاقو سم أبالون كم أون نتي بسوى سلطان إيران أبلع لتقاوم تيدك آنستيو بإنترنت زفنو مدقعتن مهسيتن زخونن أبشو من تتحساس تشعات هاقرات زدق فقو نحابار مقلزي تغيصوم وسيخوم أبلع لسرعات إيران سوى سلطاناتون كل عينة حقا وتحتى تاينت أبز سفن اللو أقباب كسر رح تصويعهم دحرتين إيران كاب كومشن دك آنستيوز اللي دمز مكيادو أمباسادر توماس غرينفيلد مسمح سات أطويلنا دك آنستيو تأطو مبالنان كم أون نهيوتن ناز أنتن تأطو مبالنا زر آنا لا بلس تمعالتي خبلا تزاريبا
لسمعكم وو مرقز منغستي يونايتد ستيتس زنصبارق رس أنكسيو
زي خبركم تاخذ التيمة دبنا أقدمون استفسام ناي تكنيك جيجا يغريتا نحاتة تندلي زي دمس أمريكايو بزن بار ناي لومي ما دبنا ودينا لنا ناي زي ما دب السنة دعي أبرهام تسفالقول بتكنيك تحقزن نازم سيد برهام حيلو كمون كل مسارحتي بمخان صباح سمرهاب حان حدور زبلكم قبرة مدهنية سلام ليكي